Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal svarar andsvari.
Herra forseti, ég byrja að þakka háttvirtum þingmanni. Ég tel að þetta frumvarp geti unnið gegn ákveðinni þróun. Það er nefnilega þannig að eins og aðrar atvinnugreinar þá þarf sjávarútvegurinn ákveðin mannauð. Hann þarf ákveðið svigrúm, hann þarf flutningsleiðir og annað slíkt og það getur verið að einhverju staðir henti bara ekki lengur til sjávarútvegs. En hann skal, sjávarútvegur skal stunda það samt. Ég var ekki búin að byrja að fara í gegnum allt varðandi línuívilnun og allt þetta króka strandveiðar og svo framvegis. Ég var ekki, komst ekki svo langt. En ég er á móti öllu slíku það sem er verið að hvað að segja, þrýsta atvinnugreinum upp á menn eða reyna að halda lífi í atvinnugrein sem hugsanlega á sér ekki rétt og ætti að vera annar staðar. Ég er miklu hlindari því að ef menn vilja byggja upp atvinnugreinar á vissum stöðum, þá geta menn farið sko aðra leiðir. Það getur verið að sé önnur atvinnugrein, ferðaþjónusta, stangveiðar eða annars slíkt, sem að hendi betur heldur en útgerð á vissum stöðum og þá á bara að leifa það. Bara þá að styrkja það með beinum hætti ef menn telja það nauðsynlegt eða þá með skattaívilnu eða slíku, en ekki með því að neyða menn til að veiða fisk endilega á því svæði til þess að stundastenst hefðbundna útgerð. Þannig ég tek undir það, en varandi óvissuna sem útgerðin býr við, að þá vil ég minna á bráðbra ákveði 8 sem að gera ráð fyrir því að það sé tekin sem sagt 21.000 tonn núna 2012-13 upp í 45.000 tonn. Þetta er ekkit annað en tekið af þeir sem er stundað útgerð í dag. Það er minkað þeirra hlutdeild og það er enn eitt dæmi um það óvissu sem útgerðin býr við.